Nechala se tajně zaměstnat v drůbežárně i na poli, pracovala i 16 hodin denně, a to často za nižší než minimální mzdu. Nejdřív v Česku, teď v západní Evropě. Co chce změnit svým svědectvím a jak by podle ní vypadal ideální svět práce? Novinářka a dcera disidentů Saša Úlová je hostem dnešního interview ČT24. Zdravím jí do Olomouce. Hezký večer, Sašo.
Hezký večer.
Tady je jedna agentura. Jo. Z východní Evropy, Rumuni, Bulhaři.
No to je krása.
Halo.
Žen dobrý, zvolně zprávě ogošení práci v Ulmu. Můžu povědat odrazu, jsem z Čech, nemluvím dobře po polsku, ale rozumím.
Za pár dní opustím své děti a manžela, abych jako novinářka v utajení popsala zkušenosti migrantů, kteří se svou prací podílejí na západoevropském blahobytu.
Jak se tady schrání práce?
Hele,
zrovna tady.
Špatně, jo?
Špatně.
Paní Eva? Žen dobrý.
Eva.
Práce na černo tu je, ale já na ně prostě nedosáhnu.
Ženy mi něčeho špital, nevětě, nerozumět, že?
V místnosti jsou jen postele a uličky, mezi nimi tak úzké, že je trochu problém jimi procházet.
Na Slovensku je to víc méně o tom, že celý život prostě robíš na to, aby si prežíval.
Ty bylo to vedený jak nějakým dementů úplně, že jsem ještě neviděla.
Kolem systému výplatu panuje hodně nejasností.
Kolik si dělal hodin?
280.
Už 3 předchozí týdny byla práce vyčerpávající. Teď se ale požadavky vedení proměnily v peklo.
My máme štětku, kterou nosíme sebou a užíváme po něch ty vole hovna.
Pochop prosím tě už jednou, že tady není žádná pracovní doba od do. Tady ti prostě řeknou, že máš jít do práce a nikdy nevíš, kdy skončí. Evropu stále dělí železná opona. Tam zdová.
Držím palce, aby si našla nějakou pěknou trockou práci.
Tak tolik trailer k dokumentu Hranice Evropy. Jehož jste, Sašo, autorkou. Dodám ještě, že režie se ujala Apolena Rychlíková. Než se pustíme spolu s vámi do toho velmi tvrdého dobrodružství, no tak ten dokument vlastně otevírá sekvence, kde vy mluvíte o svých obavách z toho, co vás čeká. Naplnily se tyhle vaše strachy?
Já bych úplně na začátek podotkla, že autorkou toho dokumentu je Apolena Rychlíková. Já jsem vlastně jako subjektem toho dokumentu.
No, ono to je diskutabilní, ale dobře.
A moje obavy se naplnily, ano. S tím, že vlastně jsem si asi neuměla představit, jaký to je pracovat třeba tolik hodin denně, že vám začne připadat divný, že nemáte dost času na spánek. Jo, že tam ani nejde o to, kolik hodin děláte přes ten den, ale že už v tom dni pak nezbývá vlastně, abyste se jako najedli, umyli a šli spát, tak už těch 8 hodin nedáte. A vlastně nechápu, že to některý lidi takhle dělají měsíce nebo i roky.
Hmm. Já ještě musím dodat, že jedna vaše obava, kterou vy zmiňujete na začátku toho dokumentu, se bohužel naplnila. Vy jste se bála, že během té doby, co budete v zahraničí, přijdete o svého otce, o disidenta, artistu, právníka Petra Úla. Pustila byste se vůbec do téhle práce, do té cesty, do zahraničí, kdybyste věděla, že to riziko, že přijdete o svého otce právě v tomhle mezidobí, bude tak vysoké?
Nevím. On byl nemocný 10 let a ten projekt měl začít mnohem dřív a pak se odkládal kvůli covidu a tak. Takže a táta mi hrozně fandil a hrozně rozuměl tomu, proč to dělám, a já jsem si psala deník, nebo jsem se o to aspoň pokoušela. V tom Německu to bylo takový slabší, protože jsem neměla už sílu potom si to psát. A máma mu to četla. A já jsem vlastně těch posledních 10 let se hodně o něj starala, takže nemám vlastně špatný svědomí, ale samozřejmě mi to bylo strašně líto.
Hmm. Já ještě dodám, že dokument je panu Petru Úlovi ve výsledku dedikován. Dobře, vaše první cesta zamířila do Německa, kde jste byla vlastně jedinou Češkou mezi vlastně samými Polkami. Polkami, protože ano, ta agentura Polkami scháněla jenom ženy. Proč vlastně scháněla na tuhle práci v zásadě na poli jenom ženy?
Ona tam byla, oni tam byli i nějací muži, ale bylo jich málo a většinou v takových jako nějakých vyšších pozicích. A jinak ono to nebylo jenom na poli, bylo to i v hale, kde se ty saláty balily. A taky se tam krájela nějaká zelenina a čistila, která se kupovala jinde. A to je práce, která je vnímána jako ženská, protože vyžaduje velkou, sice taky i sílu, to je pravda, ale protože třeba krájet zelí, a to znamená jako mnoho a mnoho kil zelí, anebo dýně Hokkaido, tak to je něco, co vyžaduje fyzickou námahu, nebo zvedat těžké přepravky s tou zeleninou nahoru, dolů a tak. Ale zároveň to vyžaduje nějakou jako pečlivost a to je podle mě vnímáme jako ženskou záležitost.
Takže se to selektuje už vlastně skrz tu agenturu. Zároveň říkáte, je to fyzicky nesmírně namáhavé. Je to tak namáhavé, že prostě to nevyhnutelně vede k nějakému fyzickému poškození, když tuhle práci člověk dělá léta?
Ano, myslím si, že ano, že předem mých kolegyň podstoupila nějaký operace. Zajímavý na tom je, že to zdraví si zničí v Německu, ale na ty operace potom jedou zase do Polska. Buď rukou, anebo i prostě se zádama mývají problémy. Tam ještě prostě jsou takové jako divné věci, že já třeba bych se, já vám to tady nemůžu ukázat, protože tady sedím takhle, ale já se nevohejbám, ale normálně si vždycky třepnu, protože jsem hypermobilní. Ale měla jsem to zakázaný a musela jsem se ohýbat. A vlastně mě bolelo v zádech. Ale je pravda, že po 4 dnech, když jsem měla pocit, že tu bolest už nevydržím, tak potom to nějak jako přestalo. No. Ale nevím, jak jako dlouhodobě, určitě by mě to nějak poškodilo.
No, vy jste to popisovala například tak, 6 hodin nás nepustili na záchod, nesměli jsme se najíst ani napít. Upadla jsem do svého druhu do otroctví. Dobře, ale ti zaměstnavatelé tam přece nestáli s bičem. Co vlastně přiměje ty lidi k tomu, aby tohle to absolvovali?
To je, já bych hrozně chtěla mít nějakou psychologickou průpravu, protože to je otázka, kterou jsem si hodně kladla. A jak jsou takový ty různý experimenty na vysokých školách, kdy se jako řízeně dělají nějaký situace, tak tady vlastně to je v reálu a je to hrozně zajímavý, že ty lidi si to vlastně zhoršují ještě sami. A i to, co vlastně by ten šéf třeba přehlídl nebo by to nějak nekomentoval, tak oni se bojejí, aby něco neudělali špatně. Zároveň vždycky v té skupině je pár lidí, není jich moc, kteří jsou imunní vůči tady tomuhle a kteří třeba nikdy nejsou hnusní na ostatní. A jenom já jsem zjistila, že třeba já asi, kdybych tam byla jako doopravdy a dlouho, tak asi bych byla spíš v té první skupině. Jinak já jsem teda ještě, protože vy to nevidíte, ale já mám tady svoji knížku, kterou jsem o tom napsala, takže tam možná spousta odpovědí na ty otázky, co mi kladete. Tak jenom zase udělali reklamu tady.
Chápu, já podložím ještě nějakou další, která vlastně směřuje k podobnému cíli, protože není to svého druhu stockholmský syndrom, co ty lidi tam vlastně postihne, že prostě odezírají z rtu svých šéfů ještě dřív, než vůbec ten příkaz nebo to přání vysloví.
No ano, ano. Jako něco tam takového je, no. Já to právě jako neumím popsat, nebo neumím to vlastně nějak jako pochopit úplně. Ale zároveň jako se pak do toho člověk sám začne dostávat a taky chce, jako aby to všechno bylo dobrý, aby udělal co nejlíp ty věci, aby byl vnímaný jako, že je dobrý pracovník. Jo, což je prostě furt jsem stejně placená těch 6,20 na hodinu. To je jedno, že jako jestli si o mě myslejí tato nebo tamto, ale vlastně ta snaha o to, jako to udělat co nejlíp, tak to člověka nějak hrozně pohltí.
No, z mého hlediska, co by diváka, to asi tahle část kapitola toho dokumentu kulminuje ve chvíli, kdy vy začnete na tom poli si dohadovat určitou vzpouru, stávku. Ano. Že se už nenecháte poslat zpátky do šichty po tom, co si jednu odpracujete na poli, tak se nenecháte poslat ještě večer do haly. Jenže nakonec se ukáže, že ta stávka prostě ani nemůže proběhnout jednoduše, protože v supermarketu je akce na salát. A vy na tom poli pracujete za rozsvícených světel traktoru i v
noci. Ano, my jsme pracovali potom jako do noci a vlastně tam nebyl ten okamžik toho, že bychom dojeli na tu farmu a oni by nám řekli, tak teď půjdete do haly a my bychom teda asi, já doufám, že ano, že bychom to udělali, řekli, ne, my tam nepůjdeme. Jo, ale my jsme věděli, že na té hale se ten týden pracuje dlouho do noci. Ale tím, že to vlastně nebyl ten moment, že oni prostě přijeli s tím traktorem, rozsvítili to, tak vlastně jsme ztratili ten revoluční potenciál. No.
Tak promiňte, kolik to bylo tedy odpracovaných hodin zrovna za tenhle ten den?
No tohle ty dny to bylo tak, že to bylo třeba 14, 15, ale pak ještě třeba, nebo 12, 13, ale ještě jsme pak uklízeli kvůli nějakým kontrolám. Takže člověk přišel, mohl se najíst teda a pak ještě musel třeba 2 hodiny uklízet na té ubytovně. s tím, že za to nebyl placený, ale... Hmm. Ale vlastně neexistovalo, že by člověk řekl ne. A já jsem teda jednou takhle usnula, protože jsem usnula. A, ne, jako, a cítila jsem se strašně provinile vůči svým kolegyním, ale já jsem prostě už nemohla dál. No.
Jo, a to mě právě přivádí k otázce, no co by se vlastně stalo, kdyby, ne že byste zorganizovali hromadnou stávku, ale kdyby prostě jeden ten jednotlivec řekl ne. Já tady končím, já už prostě další hodinu pracovat nebudu, tenhle úkol nesplním. Co by se mu vlastně stalo?
Asi nic. Oni tak potřebují ty lidi, že jako když by to udělali jednou, tak asi nic. Ale já myslím, že jednotlivec to udělat nemůže. Hmm. Já si myslím, že vlastně ta...
Ten tlak kolektivu je tak silný?
Jakože vždycky to člověk musí, ano. Jakože třeba jedna moje kolegyně chtěla jít domů, nějak prostě neměla telefon, takže prostě byla izolovaná od té rodiny a byla v depresi. Já jsem pak ten telefon půjčila, zavolala si domů a měla odjet. A poslední dva dny nepracovala, už věděla, že odjede. A všichni hrozně pomlouvali. Za to, že když tam je, tak je přece má pracovat. A jedna jiná moje kolegyně měla na teklou pusu a říkala, že jí bolí zub, ale jí máma říkala, ale stejně jakoby jde do práce. No, tak nakonec jí odvezli jako na poslední chvíli s tím zubem. Ale jakože ty lidi fakt jdou úplně na mes. Jakože nestěžují si. Bavit se o tom, co je bolí, je vlastně divný. Když jsem se já jich ptala, tak byli hrozně vděční a mluvili o tom, ale jinak se o tom nemluví. A všichni dělají, že to není.
Hmm. Když se zeptám úplně prostě, to těm majitelům té farmy to prostě není blbý? Když vidí ty lidi zcela vyčerpané po 16-hodinové směně? Nebo to není prostě hloupé tomu hirskému hotelierovi, pro kterého jste pracovala posléze, když prostě rozdává pracovní úkoly, o kterých on sám musí vědět, že jsou nesplnitelné?
Já myslím, že nějak ne, no. Ale zároveň jakoby bych byla ráda, kdyby bylo jasný, že to třeba moje kolegyně v tom Polsku, teda Německu, tak říkali, že dělali na jiných farmách a že to tam bylo horší. Takže to není to jako tak, že tady jsou nějaký zlý, jako zlej šéf hotelu v Irsku, anebo zlý majitelé farmy v Německu. Je to věc, kterou umožňuje ten systém a ten stát nemá vlastně nástroje, jak, nebo má je, ale nepoužívá je, jak třeba to kontrolovat. Jo? Tam přijdou prostě z inspektorátu práce, u toho jsem byla, a nepoloží jedinou otázku, nemají žádného tlumočníka do polštiny. A celkem jednoduchýma otázkama by se dobrali toho, co se tam děje. Jo? I kdyby ty lidi jim to říct nechtěli, tak stačilo by se zeptat, kdy máte ty pauzy. Jo? A ty lidi by vlastně každý odpověděli jinak a zjistili by, že ty pauzy nejsou. Nebo
to, je myslím, to je, myslím, další velmi silný moment toho dokumentu, kdy vás připravují na tu dopředu nahlášenou kontrolu v Německu.
Jsou už i u nás jsou dopředu nahlášené.
A jeden z těch, asi to byl nadřízený, předpokládám, říká, kdyby se vás někdo na něco ptal, tak nerozumíte.
Ano.
Jinými slovy, ty kontroly, myslím, že byly z pracovního úřadu, je to tak? Tak jsou
jo,
prostě úplně k ničemu.
Pochopila. No ano, ale je to jako chyba toho inspektorátu. On má mít prostě člověka, který umí polsky, když ví, jsou tam polští zaměstnanci. A to oni vědí, jo? Nebo si to můžou zjistit. A prostě jako mluvit s těma lidma. Ale oni kolem nás prošli, podívali se na lékárničku a nějaký ty rukavice, které nám ten den tam jako dali takový, protože my jsme si to jinak kupovali, jo? Všechno jsme si kupovali, i ty pracovní jako nástroje a tak. A vlastně ani pohledem o nás nezavadili.
Hmm. Dobře, takže inspekce zjevně prostě nevykonává svoji práci. Já se ještě vrátím k těm zaměstnavatelům. Já jim nechci nasazovat a priori psí hlavu, ale ona je ta situace, ten systém tlačí do toho, aby oni zase tlačili na ty svoje zaměstnance takhle brutálně? Oni by prostě zkrachovali, vypadli by z toho trhu, kdyby ti lidé pracovali ne 16, ale 12 hodin denně?
Vzhledem k tomu, že velká část, jako, nebo říkám bych většina určitě jako tý zemědělský práce v službách, ale i tý péče, která je jakoby v té třetí části, tak je vlastně jako realizovaná těm lidma z jiných zemí za hodně nízký mzdy, tak je to, myslím, že to je jako vytváří nějakou jako tlak na tu konkurenceschopnost v tomhle smyslu.
Hmm. Všichni hrozně lejou. Jedna z věd, která zazní v tom dokumentu. Je to způsob, jak fungovat v tomhle životním režimu? Alkohol.
Jasně, tak jako pracujete spousta hodin a potom potřebujete si na chvilku lehnout a spát a není tam ani nic vlastně jiného, co byste mohli dělat. Jako člověk si fakt nezačne číst, nebo já nevím, něco jako dělat. Takže jako já jsem taky každý večer lila, ale míň, protože jako já bych to nedala, já bych nemohla dát jako 4 piva a já nevím kolik vodky a potom vstát. Jo. Tak já jsem dala třeba 2 nebo 3 pivka a šla jsem spát.
Možná je to otázka zvyku. Já se vlastně na tohle chtěl zeptat. Dá se prostě na tenhle styl života trochu zvyknout, vytrénovat se?
Já si myslím, že spousta těch lidí se právě stane alkoholiky, když tam jsou dlouho. Mám takový jako bon mot, že co je největší ohrožení tradiční rodiny, a to je kapitalismus. Jo? Tak jako si to představte, máte tu rodinu v tom Polsku, otec odjíždí pracovat na západ a ta rodina se prostě po nějaký době rozpadne, protože ty manželé nejsou spolu. On si třeba někoho najde. Ta žena zůstane sama s těma dětma a nemá je jak uživit. Tak je dá, takže se jako dá je k sestře nebo k mámě, nebo i někdy k dědovi. A rodina se rozpadá vlastně po druhé, protože ona odchází. A pak přichází třetí destrukce a to je vlastně jí samý, protože je nešťastná, že s těma dětma není. Je to namáhavý a vlastně se tam nedá dělat nic jiného, než chlasta, tak pije. A pak má třeba i problém se vrátit, protože už má závislost na tom alkoholu a i na tom, že vlastně tam jako se o ničem nerozhodujete. To je všechno, co to děje za vás a v něčem je to strašně jako osvobozující.
No, vy jste zmiňovala jednu postavu, která vám řekla, že tu práci má v podstatě ráda.
Ano.
To je tenhle mechanismus.
Jo, ale já vlastně, kdyby to nebylo tak šílený, jakože kdyby třeba bylo víc času na ten spánek, tak umím si představit, že bych si také 2-3 měsíce v roce jako vydělávala. Mě to, a i to, že ten kolektiv nebyl tak špatný přes všechno, tak mně se to vlastně, jako, mně se tam líbilo. Mně bylo vlastně líto, že se tam nevrátím.
Hmm. No jedna z těch vašich kolegyň, myslím, že tam byla už 10. sezónu, desátý
ona tam, rok. Ona tam byla furt, protože ona se v zimě dělá na hale, takže ona tam byla 10 let v kuse a neměla vlastně vůbec žádnou dovolenou. Nebo si třeba brali 14 dnů v roce dovolený, ale jinak se pracuje i v neděli, že? Takže se pracuje úplně každý den.
Hmm, taky říkáte, že někteří lidé se tímhle způsobem plní své, nebo snaží se naplnit nějaké své sny v té svojí původní vlasti. O co se vlastně snaží, o co se pokoušejí?
No tak třeba v Irsku jsem měla kolegu, který si chtěl vydělat na to, aby si založil biofarmu. Pak hodně třeba lidi si chtějí koupit buď nějakou malou nemovitost, jakože malý byt, aby měli kde dožít, protože si uvědomují, že z důchodu nezaplatí nájem, anebo pomáhají svým dětem, to je hodně častý scénář, aby oni si koupili byt s tím, že oni tam budou mít nějaký pokoj, kde budou moct jako potom být. Jo, protože vlastně je tam obava z toho stáří a z toho, že z toho důchodu se nedá žít.
Ta farma v Německu nepochybně byla velmi tvrdé místo. Jsou v Evropě ještě tvrdší, mnohem tvrdší místa?
Ano, myslím, že jsou mnohem tvrdší místa a to jsou třeba farmy ve Španělsku, v jižní Francii a v Itálii, kde nepracují ale východoevropani, ale lidi ze severní Afriky a z jižní Ameriky. A to, co jsem o tom slyšela, tak jako, je to jako asi ještě šílenější.
Hmm. Vy jste potom zkoušela najít práci ve Velké Británii. Mimochodem, jak změnil svět levné práce v Británii, se kterou má spousta Čechů vlastně svoji osobní zkušenost, jak ho změnil Brexit?
No tak tu nekvalifikovanou práci, tam se ženete opravdu jakoby, těžko, když nemáte povolení. Většinou, jako samozřejmě tam lidi na černo nějak pracují, ale většinou jsou z nějakých etnických komunit. Takže když jste takhle jakoby, sám od sebe přijdete, tak si to nikdo nelajsne. Nicméně, my jsme kromě salátu taky sbírali brokolici, což si myslím, že asi nejhezčí práce, co jsem kdy v životě dělala. Protože to není, že se neschýbáte tak často a vybíráte jenom ty větší brokolice. A brácha mi psal, co děláš. A já jsem říkal, sbírám brokolice večer nějak. A on říkal, no v Británii teď nabízejí tuhle práci za 900 korun na hodinu. Tak to třeba já bych fakt nečla dělat. Jo. Za 900 korun na hodinu sbírat brokolice. Ještě když třeba svítí sluníčko, tak je to fakt skvělá práce. Ale i když prší, tak je to lepší, než být na hale.
Já jsem se právě chtěl zeptat, vzhledem k tomu, že vy tu zkušenost máte ze západní Evropy, máte ji z Česka. No, kdybyste si mohla vybírat mezi těmi zaměstnáními, ale zároveň by to musela být práce, řekněme, za minimální mzdu, tak byste prostě věděla, po čem sáhnout
tam jít. Jo, úplně, no jasně. Jako,
to je prostě jako, možné důstojně žít.
Pro mě nesmírně osvobozující pocit, protože myslím, že já bych se i jako našla třeba trošičku líp placenou tu práci za nějakou nízkou mzdu, ale nemusela by být úplně minimální, anebo prostě dobrý pracovní podmínky, to se dá najít, když člověk má čas hledat. Tam ty lidi často jsou nucený tím, že vlastně potřebují tu situaci řešit okamžitě a tak se dostanou potom k někomu a pak mají problém odejít a pak se tam zvyknou a tak. Jo. Hmm. Ale určitě bych věděla a je to pro mě, musím říct, vlastně nejlepší výstup té mojí práce, že vím, že můžu dělat cokoliv.
Tohle vaše západoevropské dobrodružství navazovalo na sérii reportáží a na knihu Hrdinové kapitalistické práce, kde jste do tohle prostředí pronikala v Česku. Když to srovnáte, tak co vám z toho vyjde? Česko a západní Evropa.
No tak tam je rozdíl v tom, že v tom Česku jsem měla tu rodinu doma a ta práce většinou měla nějaký konec. Jo? Jako v těch Vodňanech potom každý ten druhý týden moc konec neměla, nebo nebylo jasný, kdy bude. Ale většinou prostě, nikdy to nebylo díl než 12 hodin. Jo? A tady to vlastně, ale zároveň jdete pak domů a tam máte tu rodinu, o kterou zase se musíte třeba trošku nějak starat. Tady nemáte nic jiného, máte jenom ten stesk po té rodině a vlastně asi i trochu chcete pracovat víc než 8 hodin denně. Jo? Jako, asi nechcete žít někde jako bez rodiny na ubytovně a po 8 hodinách mít čas akorát tak to prochlastat, jako než upadnete. Hmm. Takže je tam asi i nějaký tlak těch migrantů pracovních na to, aby to, jo, že třeba ten inzerát, na který mě lákali do toho Německa, tak bylo, že je zaručená práce 7 dnů v týdnu aspoň 10 hodin denně.
Hmm. Kolik másla na hlavě, když už jsme probrali zaměstnavatele, když jsme probrali nefunkční inspekce, kolik másla na hlavě mají ty agentury?
Já nevím, jako třeba ta paní z té slovenské agentury byla hrozně hodná na mě a pomohla mi najít tu práci. Nevím, do jaký míry ví, co se tam děje. Já jsem si to snažila nějak vysvětlit, ale jako nezdála jsem jako nějaký nelida. Ale pak je někdo vlastní. Pak jsou nějaké agentury třeba, které já jsem chtěla v Irsku dělat v masokombinátě. A tu práci jsem nedostala, protože ta je jenom pro lidi, co se nalézají na Slovensku nebo v Česku nebo v Maďarsku, ale nedají člověku, který je sám schopný dojet do Irska. Jo? A je to jenom přes tu agenturu. Tak tam si musí podle mě uvědomovat totálně, jakože posílejí ty lidi, tam jsou prý šílený ty pracovní podmínky. Tak jako, nevěřím tomu, že by nevěděli, co, kam posílejí ty lidi. V těch hotelech, v některých to může být lepší, jinde horší. Jo, tam si nemyslím, že by to vždycky muselo nutně být, že ta agentura jako, je nějaký zloduch. Ta německá agentura to nebyla agentura, to byla kamarádka od té naší šéfové, která jenom předstírala, že agentura, aby vás mohli zkásnout o 200 eur.
Hmm. Vy jste zmínila, jak vlastně na tomhle bazíruje evropské zemědělství. Jaké sektory by se v Evropě zhroutily nebýt práce lidí, kteří jsou v prekérní situaci?
No, je jich hodně. Jako myslím si, že určitě ty služby, hotely, restaurace, kdy třeba v severní Evropě, a třeba v tom Irsku konkrétně, tak je hodně i lidí z Itálie, ze Španělska, kde jsou taky strašně nízký mzdy. Jo. Kde jsou často ty lidi v tom gastru placený pod minimální mzdou, ale hluboce pod minimální mzdou. Takže třeba ty irský, ty italský a španělský tam kámošky, co jsem tam potkala, tak říkali, Irové by umřeli hlady, kdyby prostě jsme tady my nebyli. Jo? A že některý lidi ani nevaří a chodí takhle na ty jídla. A vlastně to může, jako je relativně levný díky tomu, že ty lidi nejsou moc placený. Tak pak ta péče, no, jako o seniory, tak tam se určitě, jako z Česka jezdějí taky ženy, že jo, do Německa, do Rakouska a Ukrajinky jezdí třeba do Itálie, Slovinky, do Rakouska. Je to prostě takový pohyb vždycky jakoby z těch zemí, kde je nižší, jsou ty nižší mzdy do těch zemí, kde jsou vyšší, ale vlastně ta péče je strašně podhodnocená. Hmm. Tak to si myslím, že by se zhroutilo, ale ono se to zhroutí i tak, pokud to nevymyslíme nějak jinak.
No teď, jak to vymyslet jinak, než se pustíme do politiky, tak možná na té úrovni prostě jednotlivce nebo řekněme konzumenta, tak co mám dělat, abych k tomuhle systému nepřispíval? Nekupovat salát v akci, protože v důsledku toho někdo potom sbírá ten salát na poli za svitu Luceren Traktor?
Já tomu rozumím, ale myslím si, že to, že ta individuální odpovědnost, a já to tak mám i ve vztahu ke klimatické krizi a tak, takže jako je hezký, že se člověk snaží, protože si uvědomuje ten problém, ale zároveň jako tím to nezmění, ta změna musí být systémová. A myslím si, že ten, už jsem to tady říkala, asi s tím kapitalismem, že, no, jako že on nás do toho jako žene, takže my ho musíme prostě trošičku, jak bych to řekla, tak nějak jako...
To je otázka, co skrotit. S ním? Říkáte ne zlikvidovat, ale skrotit. Zároveň dodáváte, státy mají především dodržovat svá vlastní pravidla.
Ano, to je jako právě to krocení, ale jako ve chvíli se ukazuje, že to nejde z nějakého důvodu, že ten kapitál si vždycky tu cestu najde, tak pak je prostě otázka, co s tím. No.
A co já s tím?
Já jsem zastánce postupných změn, ne revolucí, protože si myslím, že když je revoluce, tak se k moci dostanou ty též typy lidí. A myslím si, že třeba demokratický socialismus v severských zemích v 70. 80. letech může být jako nějaký ideál.
Já teda k tomu musím dodat, že vlastně Švédsko skončilo v těch 80. letech v poměrně nezáviděníhodných ekonomických podmínkách a ten kurz vlastně s velkým konsenzem obyvatelstva změnilo, možná k trošku tvrdšímu režimu.
No, mnohem tvrdšímu, ale ono to souvisí taky s tím, že vlastně padla ta idea toho jako komunismu, která sice jako nebyl komunismus, ale vytvářelo to na tom západě ten nějaký hnací motor k tomu, aby byli sociální. A teď vlastně jakoby ten model, kdybychom si mohli myslet, že tam ty lidi žijou dobře, tak není. Já myslím, to je srozumitelný. Já si nemyslím, že na tom východě lidi žili nějak skvěle, ale vytvářelo to prostě nějaký jako obavu vlastně toho západu, že tam taky ty komunisti se dostanou k moci, takže se snažili dělat sociální opatření a teď vlastně není nic takovýhleho a ten neoliberalismus to požírá čím dál tím víc a myslím si, že jsme v nějaký jako pozdní fázi toho kapitalismu, že
máme
prostě něco
posledních,
přijde.
Posledních no. Pár vteřinek, tak ano. Se chci zeptat, kam zamíříte dál ve svých i osobně dost náročných sondách.
Jo, já teď píšu o integraci ukrajinských uprchlíků.
V České republice?
Jo. A jakoby normálně se setkávám s lidma, dělám s nimi rozhovory. Nevydávám se za Ukrajinku.
Jenom poslední poznámka. Je ta situace uprchlíků ukrajinských v České republice srovnatelně prekérní jako to, co jste zažila v západní
Evropě? No to si myslím, že naprosto. Dokonce jsem jako první příběh, který jsem vyslechla, tak byl ještě horší, protože ona nesměla asi 12 hodin vůbec jíst. Oni nenechali prostě, takže na záchodě si spali do pusy vajíčko, aby se najedli. Tady v Česku, v Chomutově.
Saša Ulová byla hostem interview ČT24. Děkujeme a děkujeme za vaši práci. Hezký večer. Teď už události. Mějte se hezky a hezký večer.